Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mēs varam turpināt mūsu sēdi. Es varu jūs brīdināt, ka man ir tādas tiesības aicināt reģistrēties kvorumam, bet kamēr es to vēl neesmu aicinājusi darīt, es vēlos jūs informēt, ka es ir lūgtu izdarīt izmaiņu šīs dienas sēdes darbkārtībā un ziņot par vienu piešķirtu atvaļinājumu, lai tas nepaliek uz rudens sesiju. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Orlova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu 21. jūnijā. Saeimas prezidijas sēdē tas arī ir izdarīts, par ko jūs tiekat informēti. Tātad turpinām mūsu 21. jūnijas sēdi, kas ir pēdējā sēde mūsu pavasara sesijā. Tātad pirms pārtraukuma mēs ļoti čakli strādājām, bijām jau izskatījuši daudzus un svarīgus likumprojektus. Mums vēl ir palikuši vēl daudz un svarīgi likumprojekti. Un mēs esam tikuši līdz 27. likumprojektam grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņegnere.
Godātie kolēģi, mēs turpinām darbu pie šīs apjomīgās likumprojektu paketes. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību ir izskatīts juridiskajā komisijā otrajam lasījumam. Ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam lūdzu 5. jūlijā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Bāriņtiesu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņegnere.
Arī grozījuma Bāriņtiesu likumā ir izskatīta juridiskajā komisijā otrajam lasījumam ir saņemta virkne priekšlikumu. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī dzen juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurā iekļauta tātad arī šī iepriekšējie priekšlikumi precizē, kādos gadījumos Bāriņtiesa ieceļ aizgādi saskaņojot tos ar paredzētajiem grozījumiem civillikumā, tātad, kuri paredz, ka personām ar veselības traucējumiem, piemēram, koma, insults, arī varēs noteikt rīcības spējas ierobežojumu un nodibināt aizgādnību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi tātad ir izskatīti un atbalstīti. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Bāriņtiesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5. jūlijā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts cilvēku stāvokļa aktu reģistrācijas likums otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņegnere.
Arī šis likumprojekts grozījuma cilvēku stāvokļa aktu likumā ir saistīts ar iepriekš izskatītajiem likumprojektiem, ir izskatīts otrajā lasījumā juridiskajā komisijā un saņemta virkne tātad atbalstītu priekšlikumu. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā iekļaut tātad arī iepriekšējo priekšlikumu, paredz, ka vienotais civilstāvokļa akta reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, jo saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts ar Tieslietu ministriju un šo pārvaldi, tiek pārņemtas funkcijas un pārvalde uzņem šīs informācijas sistēmas pārziņu funkciju, juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Gēšana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Valērija Gēšana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz noteikt minimālo izglītības prasību dzimtsrakstu nodaļas amatpersonai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums, kura mērķis ir noteikt, ka, ja laulības šķir Eiropas Savienības dalību valstī, tad laulības reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz ārvalsts tiesas spriedumu, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. arī cen juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz 6 mēnešu termiņu pēc šā likuma spēkā stāšanās, kura laikā ministru kabinetam jāizdod šajā likumā minētie noteikumi, kā arī uzskaita tos ministru kabineta noteikumus, kuri ir piemērojami līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, cik tā tie nav pretrunā ar minēto likumu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka šajā likumā minētās minimālās izglītības prasības amatpersonām neatiecas uz dzimtsrakstu nodaļas amatpersonu, kuru darba attiecības ir uzsākus līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 34. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 19 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam lūdzu 5. jūlijā kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 5. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi civilu procesu likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Paldies, kolēģi. Šis nākamais, piektais likumprojekts ir visapjomīgākais. Šo likumprojektu paketē ir saņemta vairāk kā 170 priekšlikumi, un visi šie priekšlikumi likumprojektā grozījuma civilu procesu likumā juridiskajā komisijā ir izskatīti, ziņoši par visiem detalizēti par atsevišķiem svarīgākajiem priekšlikumiem. Pirmais Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums un vēl arī citi turpmākie priekšlikumi pārēdz efektivizēt spēkā esošo civilu procesuālo regulējumu, ieviešot deklarētās dzīvesvietas principu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz piekritības noteikumus, ja saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām lieta ir piekritīga Latvijas tiesai, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums un arī nākamais paredz noteikti fiksētu ar lietas vešanas saistīto atlīdzināmo izdevumu apmēru mantiskās un nemantiskās lietās, kā arī paredz tiesai piešķirt tiesības noteikt mazāku atlīdzināmo izdevumu apmēru advokātu palīdzības samaksai komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbilstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka tiesas dokumentus fiziskajai personai piegādā pēc tās deklarētās dzīvesvietas adreses, bet gadījumos, kad deklarācijā norādīta papildu adrese, pēc papildu adreses, ja vien fiziskā persona tiesai nav norādījusi savu adresi, pēc kuras veicam saziņa ar tiesu, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka katrā tiesas sēdē rakstāms tiesas sēdes protokols, un tā pamatojums tad ir saistāms ar Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas cilvēktiesību tiesā praksē konstatēto nepieciešamību noteikt, ka tiesas sēdes protokols rakstāms ne tikai pirmās un apelācijas instances tiesas sēdē, bet arī kasācijas instances tiesas sēdē, un tas ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
29. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums, kas parāds, kādas ziņas nenorāda tiesas sēdes protokolā, ja tiesas sēdes gaitu fiksē ar tehniskajiem līdzekļiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums precizē, ka personām, kurām rīcības spēja ierobežojas tiesa, ir pilnīga civilprocesuālā rīcības spēja lietās, kurās izskata tās rīcības un brīvības ierobežojums, kā arī strīdus starp šo personu, tās aizgādni šādās lietās tiesa pieaicina prokuroru un bāriņtiesas pārstāvi ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz noteikt, ka lēmums, ar kuru apmierināts vai noraidīts lūgums par trešās personas pieaicināšanu un iestāšanos lietā, nav pārsūdzams, jo šobrīd esošā redakcija paredz iespēju par šādu lēmumu iesniegt blakus sūdzību, taču tas būtiski kavē lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanu, jo vairumā gadījumu šādas blakus sūdzības nav pamatotas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka pierādījums iesniedz tiesā ne vēlāk kā 14 dienas pirms tiesas sēdes līdzinējo 7 dienu vietā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka lietas dalībnieks iesniedz pierādījums pēc tam, kad noticējas termiņš un tiesa saulaicīgi neiesniegšanas iemesls neatzīst par attaisnojošiem, tiesa uzliek naudas sodu līdz 500 latiem. Šā brīža regulējums parāds iespēju uzlikt naudas sodu līdz 50 latiem, un tas ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 38. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 22 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Arī dzina atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra priekšlikums un arī nākamais ministra priekšlikums paredz tātad izslēgt vārdus pēc prasītāja lūguma, tātad mērķis ir noteikt tiesai tiesvedības pēc savas iniciatīvas pieņemt aizmugurisku spriedumu, tādējādi arī vairāk iedzīvinot šo institūtu praksē, ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra priekšlikums, kas parāds, ka tiesa atstāja prasību bez izskatīšanas arī tad, ja saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām lieta nav piekritīga Latvijas tiesai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 57.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Tieslietu ministra priekšlikums paredz noteikt, kas jāsaprot ar bērnu dzīvesvietu lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Arī dzen tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt to lietu uzskaitījumu, kuras tiesa izskata sevišķās tiesāšanās kārtībā ar lietām par nākotnes pilnvarnieku tiesību apturēšanu, saskaņojot to ar civil procesuālo regulējumu ar paredzamajiem grozījumiem civil likumā, un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 72. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Tieslietu ministra priekšlikums, kas parāds, ka personām ar veselības traucējumiem tiesas spriedumā noteic termiņu, bet neilgāk par 7 gadiem, kādā personas rīcības spēja ir pārskatāma, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Tiesības sarga Jānsona priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 87.
Deputāti piekrīt.
81. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 85. tiesības ar Jānsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
87. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
88. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
90. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
91. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
92. tieslietu ministra Pērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 94.
Deputāti piekrīt.
Un 94. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
95. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz tātad papildināt šo likumu ar jaunu nodaļu. Nākotnes pilnvarnieka tiesība apturēšana, kas nosaka kārtību, kādā izskatāmas šīs kategorijas lietas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
96. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tieslietu ministra Bērziņa 97. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
98. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
99. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
100. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
101. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
102. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
103. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 104. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
105. arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
106. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
107. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
108. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
109. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
110. tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 111.
Deputāti piekrīt.
111. juridiskās komisijas priekšlikums precizē bezstrīdus piespiedu izpildīšanas apstrīdēšanas kārtību. Paredzot, ka prasību ceļam tiesā, kur izskatīja pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, tādējādi, lai tiktu daļēji izlīdzināts šo lietu skaits pa visām Latvijas tiesām. Un tas ir juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
112. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
113. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
114. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 115. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Savukārt 116. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 107.
Deputāti piekrīt.
117. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē saistību piespiedu izpildīšanas apstrīdēšanas kārtību, paredzot, ka prasību ceļam tiesā, kur izskatīja pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
118. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
119. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
120. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 122.
Deputāti piekrīt.
122. juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka tiesa nepieņem pierādījumus, ja apelācijas instances tiesā lietas dalībnieks iesniedz vai lūdz pārbaudīt pierādījumus, kurus viņam bija iespējams pieteikt lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, un ja apelācijas instances tiesa nekonstatē attaisnojošus iemeslus, kāpēc pierādījumi netika iesniegt pirmās instances tiesā, juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
123. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
124. tieslietu ministra Pērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
125. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
126. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
127. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
128. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 130.
Deputāti piekrīt.
130. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka protestus par spēkā stājušos tiesas nolēmumiem senātam varēs iesniegt ģenerālprokurors vai ģenerālprokuratūras personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors, un no šās funkcijas paredzēts atbrīvot augstākās tiesas priekšsēdētāju un senāta civilietu departamenta priekšsēdētāju. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
131. priekšlikums tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
132. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
133. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
134. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
135. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
136. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
Savukārt 137. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
138. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
139. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Savukārt 140. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
141. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
142. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
143. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
144. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
145. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
146. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
147. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
148. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
Tieslietu ministra 149. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
150. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
151. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
152. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
153. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
154. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
155. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
156. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
157. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
158. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
159. Tieslietu ministra priekšlikums arī dzen ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
Arī 160. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
161. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
162. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
163. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
164. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
165. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
166. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
167. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
168. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
169. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
170. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
171. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsts.
Arī 172. Tieslietu ministra priekšlikums juridiskajā komisijā.
Deputāta atbalsts.
173. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums paredz papildināt civil procesa likuma pārejas noteikumus ar jauniem punktiem, lai noteiktu tiesisko regulējumu tajā gadījumā, ja pamatojoties uz jūs iepriekš atbalstīto likumu par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civil likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību, 21. Panta 1. Punktu pamata ir nodibināta pagaidu aizgādnība, un uz panta 2. un 3. punktu pamata apturēta tiesvedība saistībā ar personas rīcības spēju, kamēr nepastāvēja materiālās tiesību normas, pēc kurām izskatīt lietu pēc būtības, un tas ir juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Paldies. Es aicinu tātad juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nāvā tuvis 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam es lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu 5. jūlijā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Valdis Liepiņš.
Ir iesniegti 22 grozījumi, visi ir atbalstīti komisijā vienbalsīgi vai arī iekļauti kādā nākamā. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums numur 1, atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais ir deputāta Dolgopolova iesniegums, tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāta piekrīt.
Trešais grozījums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Grozījums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Deputāta Dolgopolova ierosinājums, tas ir numur 4, atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas grozījums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais deputāta Dolgopolova ierosinājums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Septītais Dolgopolova ierosinājums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Deputāta Dolgopolova ierosinājums, tas ir numur 8, daļai atbalstīts, iekļauts 9.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumā 9. priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāts Čigāns ir priekšlikums numur 13, atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputāts L. Čigāns, priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 16, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputāts Čigāns, priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais deputāta Dolgopolova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
17. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu izniegšanas termiņu 17. augusts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Dien godājumie kolēģi! Šajā likumā pamatā skatāmies grozījumus, kas saistīti ar valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu, kapitāla sabiedrību nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtības caurspīdīgumu un detalizētu sabiedrības informēšanu par šiem kapitāla sabiedrību nomas līgumiem. Tātad skatāmies uz 17 priekšlikumus kopā komisija saņēmusi. Un pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī dzen finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums numur 8 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, kurš ietver sevi vienu no šo tik grozījumu būtībām, tātad, ja kapitāla sabiedrība iznomā savu nekustamo īpašumu, tai ir pienākums izstrādāt ar kapitāla daļu turētāju, saskaņotu kapitāla sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību un nodrošināt tās publisku pieejamību kapitāla sabiedrības juridiskajā adresē un savā mājaslapā internetā. Tātad šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 16. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, tātad iesniegšanas termiņš 20. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. jūlijas. Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts ēku energoefektivitātes likums. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Ienārs Cilinskis.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Ēku energoefektivitātes likums aizstāja šobrīd spēkā esošu ēku energoefektivitātes likumu un pamatā ir piedāvāts jauns likums, ņemot vērā, ka ir stājusies spēkā jauna Eiropas Savienības direktīva, kuras prasības būtu jāpārņem nacionālajā likumdošanā. Pie tam, ņemot vērā dažādas birokrātiskas šķēršļas un tam līdzīgi, šis likums ir aizkavējies un faktiski direktīvu pārņemt laikā diez vai izdosies. Likuma projekts nosaka projektējumu, rekonstruējumu un renovējumu ēku minimālās energoefektivitātes prasības, eksploatējumu ēku minimālās energoefektivitātes prasības un arī dzen ēku energosertificēšanas kārtību un prasības. Šī likuma apspriežot komisijā tika arī konstatēts, ka tomēr daudzas lietas vēl būtu uzlabojamas, pilnveidojamas un precizējamas. Komisija aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ēku energoefektivitātes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ierosina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. augustu.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. augusts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījumu cukuru nozars likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu par saimes piekrišanas valsts akcijas sabiedrības Latvijas hipotēkas un zemes bankas kapitālu. Kolēģi, tā gadās, ka uzticās, kam iedod rokā. Tā, strādājam ar grozījumiem cukura nozares likumā. Tas ir pareizais likums, vai ne? Tā tad likumprojekts paredz ārpus kvotas cukura definīciju, kā arī deleģē ministra kabinetam izdot noteikumus, kas noteiktu iestādi, kas veiks ārpus kvotas cukura ražotāju un rūpnieciskās cukura pārstrādātāju apstiprināšanu, apstiprinājumu atsaukšanu, pārbaudas un soda sankciju piemērošanu, kā arī citus noteikumus. Lūdzu, komisijas vārdā balsot par šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cukuru nozares likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Smiltēna kungs, lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris. Paldies.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu Valsts akcijas sabiedrības Latvijas Hipotēka un Zemes banka pamatkapitāla palielinājumam. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi ministra kabineta lēmuma projektu un ministra kabineta protokolu izrakstu numuru 34 par Valsts akcijas sabiedrības Latvijas Hipotēka un Zemes banka komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu. Protokola lēmumā ir ministra kabinets pieņēmis lēmumu par to, lai nodrošinātu uzņemtās saistības par Hipotēka bankas komercdarbības izbeigšanu saskaņā ar Eiropas komisijas 2009. Gada 19. Novembra lēmuma valsts atbalsta lietā numuru 60/2009 izpildi apstiprināja bankas komercdaļas pirmās, otrās, piektās un sestās aktīvu paketes atsavināšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajam. Līdz ar to, ņemot vērā šo darījumu, ir nepieciešams palielināt akciju sabiedrības Latvijas Hipotēka un Zemes banka atlikušās daļas, tas ir otrās, trešās un ceturtās, un tās daļas, kas nākotnē varētu nodarboties ar atbalstu attīstības daļu, ir nepieciešams palielināt kapitālu par 25 miljoniem latu, un budžeta komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu Valsts akcijas sabiedrības Latvijas Hipotēka un Zemes bankas kapitāla palielinājumam. Komisija atbalstīja šo lēmumu, lūdzu arī Saeima atbalstīt šo lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds finanšu ministram Andrim Vilkam.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti. 19. jūnijā ministru kabinets pieņēma lēmumu, kas ir būtisks priekšnoteikums attīstības finanšu institūcijas izveidei. Ir akceptēta Hipotēku bankas komercdaļu 4 aktīvu pakešu atsavināšana. Ir daudz jautājumu saistībā ar šo pārveides procesu, kāpēc tiek atsavināta bankas daļa, proti komercdaļa. Kāpēc banku nevaram saglabāt valsts īpašumā vai pārdot banku kopumā? Un kāpēc tas tiek darīts šādos termiņos? Turpmākajā runā sniegšu atbildes visiem šiem izskanējušiem jautājumiem. Jau 2006. Gadā ministru kabinets apstiprināja plānu par Hipotēku bankas pakāpenisku pārveidu par attīstības banku līdz 2013. Gadam, vienlaikus tajā brīdī atsakot bankas privatizāciju. Tas ir bijis ilgstošs process, kad bankas darbība ir tikusi koncentrēta uz to, lai 2013. Gada beigās banka pildītu tikai attīstības daļas funkcijas. 2009. un 10. Gadā valsts, lai stiprinātu Hipotēka bankas spēja ekonomiskās krīzes laikā sniegt nepieciešamu atbalstu tautsaimniecībai cer attīstības kredītu izsniegšanu, kā arī, lai nodrošinātu Hipotēka bankas darbību, nodrošināt atbilstību bankas noteiktajām normatīvām prasībām ieguldīja bankas kapitālā 143 miljonus latu. Jebkurš ieguldījums, kas tiek veikts Hipotēka bankas kapitālā, tiek vērtēts no valsts atbalsta regulējuma viedokļa, jo valsts īpašumā esošai kapitāla sabiedrībai nav priekšrocību salīdzinot ar privāto. Un tāpat kā valsts ieguldījums privāta uzņēmumā tiek rūpīgi vērtēts, lai nepieļaut tirgu konkurences skropļošanu. Tā izskaita Eiropas Savienības regulējums paredz, ka kredīti iestādi nevar vienlaicīgi nodarboties gan ar komercdarbību, gan ar attīstības programmu realizāciju. Abi šie virzieni strikt nodalāmi un realizējami atsevišķi. Pretējā gadījumā tas tiek uzskatīts par negodīgu vai nevienlīdzīgu konkurenci. 2009. Gadā Eiropas komisijas pieņemtais lēmums Hipotēka bankai sniegtā valsts atbalsta lietā ietver sekojošu nosacījumus. Pirmais, papildus kapitāls tiks izmantots attīstības funkciju nodrošināšanai un tādēļ tiešā veidā neatbalsta komercdarbību. Otrais, netieši tiek sniegts atbalsts komercdarbībai, jo Hipoteka banka darbojas kā vienota juridiska persona un tādēļ par pieņemumu tika uzskatīts Latvijas puses apņemšanās pārtraukt komercdarbību un izbeigt to pilnībā līdz 2013. gadam. Tad tika pieļauts tāda veida ieguldījums, kad komercdarbība tiks pārtraukt 13. gadā. Attiecībās 2010. gadā veikto pamatkapitāla palielinājumu gala lēmumu Eiropas komisija vēl nav pieņēmusi. Jo šobrīd vēl vien turpinās padziļinātās izmeklēšanas procedūra no Eiropas komisijas puses un pozitīvu lēmumu pieņemšanas priekšnosacījums ir Latvijā uzņemto saistību izpildi. Tas ir saistības izpildi izbeigt komercdarbību. Ja šis nenotiek, tad Latvijai katrā ziņā šis 43 miljonu ieguldījums tiek uzskatīts par neatbilstošu no Eiropas komisijas puses, kas tika izbeigts krīzes laikā nostiprinot atbalstot Hipoteka bankas darbību. Jau 2002. Gadā, maijā, Eiropas komisija pieņēma svarīgu lēmumu attiecībā uz attīstības bankām Eiropā. Attīstības institūcijas misija ir būt publiskā sektora atbalstam, kā ietvaros jānovērš tirgus nepilnības un jāveic finanšu tirgus papildinošās funkcijas, nevis jākonkurē ar tām. Saglabājot komercdaļu valsts īpašumā, Eiropas komisijai nav pārliecība, ka tiek nodrošināta godīga konkurence. Jo valsts atbalstīt komercbanku spēj uz labākiem nosacījumiem piedāvāt pakalpojumus finanšu tirgu, kas nav atļauts atbilstoši konkurences normām. Kā iepriekš minēts, Latvija ir uzņēmusies saistības izbeigt komercdarbību līdz 2013. gadam. Līdz ar to, lai nodrošinātu klientu interešu aizsardzību un finanšu sektora stabilitāti, šobrīd ir sagatavots atbilstošs rīcības plāns, kas no vienas puses nodrošinās komercdaļas tālāku attīstību privātajā sektorā, no otras puses bankas attīstības daļas netraucēja darbību, turpinot uzsāktās valsts atbalsta programmas. Valsts atbalsta regulējums ir tikai viens aspekts, kas nosaka valsts īpašumā esošās kapitāla sabiedrības darbību. Valsti iesaistoties komercdarbībā ir jābūt skaidri noteiktiem mērķiem, kādēļ šāda komercdarbība tiek veikta. Valsts pārvaldes iekārtas likums skaidri nosaka gadījumus, kuros valsts iesaistās komercdarbībā, un valstī nav jānodarbojas ar komercdarbību jomā, kurā jau privātais sektors spēj nodrošināt pietiekamu konkurenci. Valstī ir jākoncentrējās uz jomām, kurās pastāv tirgus nepilnības. Komercbanku jomā tas ir finansējuma, nodrošināšana specifiskām sabiedrības grupām uzņēmumiem un valstī prioritārajās jomās, kam tirgu šāds finansējums nav pieejams vai komercbanks tajā nav ieinteresēts. Līdz ar to tas ir pamats apsvērumam, kas ir noteicis Hipoteka bankas pārveides mērķus. Deklarācijā par Valdu Dombrovskio vadītā ministru kabineta iecerēto darbību ir iekļaut apņemšanās izveidot pilna spektra attīstības institūciju, centralizējot resursus un sadarbībā ar privāto sektoru izveidot tās profesionālu uzraudzības mehānismu. Šobrīd valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu veidā īsteno četras attīstības finanšu institūcijas – Hipoteka banka, Latvijas garantija aģentūra, Lauka attīstības fonds un vides investīciju fonds. Šobrīd paralēli komercdaļas pārdošanas procesam tiek strādāts pie vienotas attīstību finanšu institūcijas izveides plāna. Paredzams, ka attīstības finanšu institūcija varētu darboties tādos virzienos kā biznesa iesācēji un sociāli jūtīgu iedzīvotāju grupu pašnodarbināšanas veicināšanai, atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem, inovāciju, vides aizsardzības, lauksniecības attīstības veicināšanu. Līdz ar to šobrīd ir būtiski nodrošināt komercdaļas pārdošanas procesa sekmīgu pabeigšanu, lai nodrošinātu Hipoteka bankas attīstību institūcijas tālāku darbību un veidot pamatu vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidei. Ministru kabinets 19. jūnijā ir atbalstījis tālāko rīcību Hipoteka bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas īstenošanā. Līguma noslēgšana ar potenciāliem investoriem par 4 komercdaļas aktīvu pakešu pārdošanu. Lai to varētu īstenot, ir nepieciešams vienlaikus veikt bankas kapitāla palielināšanu 25 miljoniem latu. Atbilstoši likumā par valsts budžetu 2012. gadam 14. pantam finanšu ministrija var veikt šo kapitāla palielināšanu, ja Saeima tam ir piekritusi ar atsevišķu lēmumu. Vēl es gribētu arī atgādināt, ka, lai arī Hipoteka banka strādā šajā brīdī ar peļņu, viņi ir izgājuši cauri arī krīzei, ir jāsaprot, ka tas valsts atbalsts ir bijis ļoti liels. Ja mēs tagad atliekam šī jautājuma risināšanu, tad agri vai vēl jāsaprot, ka nākamie darījumi ar Hipoteka bankas pārveidi, sadalīšanu, valsts izmaksās aizvien dārgāk, jo Hipoteka bankai nav iespējams izsniegt jaunas kredītas komercdaļā. nav iespējams vairāk radīt tādas peļņas nosacījumus, kāda bija pirms pāris gadiem. Investoru interese par Latvijas finanšu tirgu ir salīdzinoši maza, ņemot vērā arī to fonu, kāds pat labāk valda Eiropas finanšu tirgos. Atlikšana samazinās potenciālu ieguvumu par hipoteku banku, un jebkurā gadījumā Eiropas komisija ir šo te banku liks transformēt un sadalīt. Mums nav iespējams viņu turpināt kaut kādā veidā izstīt domu, ka mēs viņu varētu kā pilnu banku pārdot. Tas nav iespējams, diemžēl, jo mēs esam Eiropas Savienībā. Tad mums jāstājas no Eiropas Savienības ārā, ja mēs gribētu šai gadījumā šo jautājumu citādāk risināt. Tā kā es domāju, ka šeit ir galvenais akcents nebremzēt šo te procesu, lai nesamazinātu šo te pakešu pārdošanas cenu un vairāk fokusēties to, ko mēs gribam redzēt kā attīstības, finanšu attīstības institūciju. Tas ir viss mūsu uzdevums radīt tiešām ļoti efektīvu finanšu institūciju, kas tiešām būtu tā niša, kurā pat labam komercbankas nav ieinteresēts un visticamāk arī nekad nebūs ieinteresēts. Es lūdzu jūs atbildīgi pieiet šim te jautājumam, kas skar hipoteku bankas pārveidi un jaunas attīstību institūcijas izveidi, un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim. Dombrovskis kungs, saskaņā ar kārtības rulli, debašu laiks ir 5 minūtes.
Godātie kolēģi, man nav nekāda šaubu, ka šis hipoteku bankas stāsts Latvijas vēsturē ienāks kā vislabākajā gadījumā ļoti neviennozīmīgi novērtēts epizode. Banka, kura vairākus gadus pildīja valsts valdības uzdevumus, izveidojas tādu kredītu portfeļu, kurš ļoti dārgi izmaksājas nodokļu maksājumu. Kur tas summas ir mērmas ar vairākiem desmitiem miljoniem latiem, kas to izmaksāja nodokļu maksātājiem. Mēs esam, kā ir zināms, jauna partija, kura diemžēl ir saskarusies ar šo jautājumu tikai noslēdzošajā stādijā. Diemžēl tas veids, ar kuru mūs informēja par visu šo procesu, mums ir bijis pilnīgi nepieņemams, par ko mēs arī esam informējuši koalīcijas partnerus. Parasti tas izskatās apmēram tā, kā gan koalīcijas padomes sēdes, gan atbildīgās komisijas, gan arī valdība, kā sastarpēji nepaziņot, nepiesakot uz darba kārtību, pēkšņi ieradies. Pirms 10 minūtes pirms sēdes beigām ieradies konsultanti ar apjomīgu prezentāciju uz katram 40 lapam, ļoti tehniski, un pasakot, ka jums ir 7 minūtes, lai iepazīties ar visu šo materiālu un pieņemt lēmumu. Un, ka gadījumā, ja šis lēmums netiks pieņemts, tad, acīm redzot, iestāsies pasaules gals, un valstī būs vairāku miljonu zaudējumu. Mums ir vairāki jautājumi par hipoteku banku. Vairākos jautājumus mēs pagaidām nevaram atļauties uzdot, ņemot vērā to, ka bankas pārdošana ir ļoti jūtīgs process. Vismaz nevaram atļauties tos uzdot, kamēr šis pārdošanas process netiks pabeigts. Un tā ir skaita par pārdošanās organizācijas procesu. Atspoguļot mūsu bāžas, divi no mūsu ministriem atturējas balsojot ministru kabinetu par šo lēmumu. Tā ir paša laika, ka es jau teicu, ka banku pārdošanās process ir ļoti jūtīgs. Un mēs ticam ministram Vilkam, ka gadījumā, ja šis process tiks norauts, tad vismaz tuvākajā laikā valstī tas draudēs tiešām ar vēl lielākiem zaudējumiem nekā savādāk. Tāpēc šis ir smags lēmums, mums ir vairāk jautājumi, bet tomēr balsties uz to visu nepietiekamu informāciju un apsverot visus plusus un minusus, es tomēr aicināšu reformas partijas deputātus atbalstīt šo lēmumu. Tajā pašā laikā reformas partijas frakcija ir pilnvarojusi mani paziņot sekojuši. Pirmais, ka tie jautājumi tiks uzdot. Obligāti uzdot ir tad, kad šis pārdošanas process tiks noslēgts. Otrais, es gribu vēlreiz izmantot iespēju atgādināt koalīcijas partneriem, ka tas veids, kurā šie jautājumi bija virzēti, gan koalīcija, gan valdība, gan koalīcija, mums ir pilnīgi nav pieņemams. Un gadījumā, ja kāds no koalīcijas partneriem izvēlēsies tādu pašu veidu, kā virzēt jautājumus, tad mūsu atbalsta tam nebūs. Un mēs uzskatīsim, ka atbildību par visam iespējamam sēkam būs jāuzņemās tiem koalīcijas partneriem, kuri izvēlēs šādi necerskatāma veida virzīt tik valstī svarīgus jautājumus. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, finanšu ministrs labi raksturoja situāciju ap šo jautājumu, ap Zemes bankas nevis kapitāla palielināšanu, bet īstenībā par pārdošanu. Un te ir galvenais jautājums, tas ir bankas pārdošana. Un viss bija raksturots, bet galvenais jautājums, kāds rezultāts pārdošanas gaitā? Mēs dabūsim ko? Mēs varam dabūt, nevis iegūt, bet mēs zaudējumus dabūsim. Man no vienas puses jādomā, kā runāt, jo es parakstīju tādu ļoti speciālu papīru budžeta komisijas laikā par informācijas neizpaušanu. Protams, es tagad nevaru droši vien runāt atklāt pa visu to, ko mēs dzirdējam budžeta komisijā, bet ticiet man, to, kas bija dzirdēts budžeta komisijā, neizraisa nekādu, teiksim, sajūtu par to, ka tas darījums ir labs Latvijas labā. Mēs esam... Tad riska paspārnē, kad mēs zaudīsim ļoti lielu naudu, un tas būs atkal budžeta nasts. Es domāju, ka šī gadījumā ir liederīgi tomēr nesteigties, nobalsot pret šo te lēmumu, atgriezt atpakaļ komisijā, vēlreiz to visu apspriest. Vēl kas ir galvenais, varbūt jāpaceļ jautājumu valdībā un jāceļ to slepenību. Kāpēc sabiedrība nevar zināt par to, kādā veidā notiek banku pārdošana? Kāpēc galu galā nevar apvienot komerces daļu ar attīstības daļu? Kāpēc to nevar izdarīt? Kāpēc parakstot vienošanos ar Eiropas komisiju par to, ka banku jāpārdot, kāpēc nevar prasīt to pašu Eiropas komisiju pagarināt to termiņu un nākt pretīm Latvijas interesēm? Un zinot, ka visi jau zina, ka mums ir jau ekonomika attīstās un banka strādā ar peļņu, dot pastrādātāju mūsu bankai un nopelnīt naudiņu un nevis mūsu pašiem ieguldīt naudu, lai banka atpelna pašu spēkiem to visu un paaugstina savu likviditātu un pēc tam jau domāt par pārdošanu, kad jau pēc kādu laiku, teiksim, pēc gadiem diviem, trīm. Nu, tas ir izdarāmās lietas, tas nav nekas tas, kas nav iespējams. Ņemot vērā to visu, es vēlēju aicinu nobalsot pret šo lēmumu, atgriezt to atpakaļ budžeta komisijā un domāt par optimālo risinājumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Mums, manos studiju laikos, starp studentiem klīda tāds jociņš, ar kuru RTU studenti ķircināja Latvijas universitātes studentus, jautājot viņiem, kāpēc jums galvenajā mājā durvis ir atvērts tikai uz vienu pusi. Un pašreiz atbildēja, tāpēc, ka divi cirki uz vienas ielas nemēdz būt. Šodien mēs arī Saeimā esam salīkojuši vienu lielisku cirka izrādi, tiešām lieliski režisēt. Sarīkota gara priekšsasumu virtene par deputātu imunitāti, par atklātiem balsojumiem, tā, lai publiskajā telpā sabiedrībai un mēdījiem būtu par ko diskutēt. Un šajā jūklī nemanīta paliktu sagatavotā izrāde ap bankas aktīvu pārdošanu, kurā Saeimas deputātiem atkal tiek piedāvāt tāda paklausīga statista loma, kā tādam aunubaram, kuru uz aklo dzen kaut ko izdarīt, nobalsot par 25 miljonu nodokļu maksātāju naudas piešķiršanu, tikai tāpēc, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu kādam pārdot hipotēku bankas aktīvus. Tāpēc, jo šī darījuma rezultātā tiks piešķirt šiem aktīviem liels diskauns, kas radīja zaudējums hipotēku bankai, un līdz ar to ir nepieciešamība palielināt kapitālu, lai šī banka varētu strādāt. Nu, lieliski! Kam pārdos? Kāpēc mums jānes tādi zaudējumi? Un kāpēc tas ir tik steidzami jāizdara? Un deputātiem tas ir jāizlem vienas dienas laikā? Tas deputātiem nav jāzina. Pat vairāk, šī informācija ir noslepinota. Jautājums, Kādēļ valdībai ir jāslēp no deputātiem? Kam tā vēlās pārdot valstī piedrošos aktīvus? Kādēļ tas jādara tādā steigā? Un cik patiesībā būs liela zaudējuma no šāda valdības lēmuma? Kādēļ vispār ir jāsteidz sadalīt gabaliņos un tos izpārdot šos gabaliņus ar zaudējumiem? Ja banka strādā ar peļņu, pats pie nosacījuma, ka tā ir nozīmīgi ierobežot uzņēmēju darbību, tas savukārt nozīmē ko? Ka ja pārdod šo banku kopumā un noņemot šos ierobežojumus, tās aktīva vērtība pieaugtu. Bet mēs izvēlamies tieši pretējo. Mēs izvēlamies viņu sadalīt un samazināt šo aktīvu vērtību un pārdot ar lieliem zaudējumiem. Tiek izvēlēta tāda pārdošanas schēma līdzīgi, tā kā ja mums būtu stallī stāvēt uz zirgs, ar kuru mēs nevaram braukt ar zemi, nevaram darīt saimniecības darbus, jo mums tas ir aizliegts. Un tāpēc mums viņu piedāvā, atvais sadalīt to gabaliņos, sataisiet kotletēs un pārdodiet kādam. Tas ir tas, ko mums tagad piedāvā izdarīt ar Hipotēku un Zemes banku. Tā vietā, lai šo zirgu padomāt, kā mēs varētu izmantot, un viņš varētu turpināt ar mūsu zemi. Bet nē, tas ir neizdevīgs konkurentiem, jo ja tāds zirgs parādīsies uz skatuves, tad viņi zaudēs savu biznesu. Un tas ir, es domāju, galvenais iemesls, kāpēc mēs izvēlamies šādu bankas pārdošanas schēmu. Tāpēc, ka mums to iesaka konsultanti mums atbildēs. Jā, es nebrīnos, kad vēlāk, kad atklāsies, kas patiesībā ir nopirkuši šos aktīvus, izrādīsies, ka pircējs ir cieši saistīts ar šo konsultantu, kurš mums iesaka šādā veidā pārdot banku. Ļoti saudabīgi, ka par otru banku, kuru konsultē cits konsultants, viņš iedevis pretēju piedāvājumu, kad nesteidzaties pārdot šo banku, nav īstais brīdis to darīt. Viss cieņu, ministrs kungs, es nedzirdēju nevienu argumentu, kāpēc mums šodien tādā steigā uz aklo no viss tā, ko jūs teicāt, būtu jāpieņem šis lēmums. Tāpat tās, es nezinu tādu Eiropas Savienības prasību, varbūt jūs varat pateikt, kura nosaka to, ka šī banka, šī komerces daļa nevar pārdot visu kopumā, ka viņas jāsadala šādās paketēs. Manuprāt, jūs mulsinat tagad, jūs maldinat deputātus. Tāpēc es aicinātu šodien šo lēmumu nepieņemt, nesteigties ar šādu lēmumu pieņemšanu, to kārtīgi izdiskutēt. Savukārt, tiem masu mēdiem, kas vēl ir palikuši šeit zālē, es aicinātu tiem deputātiem, kuri šodien pieņem šo lēmumu, pajautāt, kādēļ, kāda ir motivācija un pamatojums tādā steigā un uz aklo pieņemt lēmumu par 25 miljonu nodokļu maksātāju naudas atdošanu kādam, tikai tāpēc, lai Skandināvu bankas varētu izdevīgāk kaut ko nopirkt. Kādēļ ir šis slepenības status? Ko valdība vēlās noslēpt ar to? Un cik lielus zaudējumus patiesībā valsts cietīs šī darījuma rezultātā? Un pats galvenais jautājums, uz ko es aicinātu atbildēt, pirms es pieņemu šo lēmumu, kas tālāk notiksies ar to bankas daļu, kas paliek mūsu valsts rīcībā? Kā mēs tiešām nodrošināsim šo attīstības instrumentu, lai viņš visefektīvākajā veidā kalpot mūsu valsts interesēm? Nevis būt vienkārši dekorācija, kura būtu izpildīta starpnieka lomu starp naudu un Skandināvu bankām. Tā kā es aicinātu šodien šo lēmumu neatbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātais ministra kungs. Nu, līdzīgi, kā iepriekšējais runātājs arī varbūt šoreiz raksturošu to situāciju, ja tāda līdzība. Iedomājamies, ka mēs būtu paņēmuši līzingu un nopirkuši mašīnu, ar kuru domātu nu, izbraukāt kā ar taks. Tad vispirms mums kaut kā nesanāk tas biznesa, pa taksijas kaut kā neizdotos strādāt, nu tad domāt to mašīnu varbūt varētu pārdot. Kamēr mēs to mašīnu pārdot, tikmēr sanāk tā, ka tā mašīna ieskriet stabā un beigās mums ir tikai detaļas. Un tas ir šajā līdzībā tas brīdis, kad ir sākusi strādāt šī saima, faktiski ir palikuši tikai detaļas. Un tam mēs tagad domāt, bet tomēr tās detaļas vēl ir un kāds cilvēks, kam ir līdzīga mašīna, gribētu tās detaļas nopirkt. Protams, ne pa to summu, kas vairs vispār atmaksā to līzingu, acīm redzot, mēs vienalga paliekam parādā, bet nu, kaut kādu naudu nododam. Un tad mēs teiktu tā, nē, mēs nepārdosim visu, jo mēs taču varējām baigi pelnīt tajā laikā, kad tā mašīna vēl nebija detaļas. Nu, un tad ir tas jautājums, vai šis ir tas brīdis, kad pārdot tās detaļas, vai viņas varbūt kādreiz paliks dārgāks. Nu, tas ir jautājums, ko mēs nevaram pateikt, un līdz ar to mūsu vienīga argumentācija tomēr uzticēties finanšu ministru kungam, kurš arī šeit paskaidroja, kurš uzņemās politisko atbildību par to, ka šis ir tas brīdis, ka šīs detaļas pārdot ir liederīgi. Tagad par tālāko. Neapšaubām, ka jautājums par attīstības institūciju, un es ceru, ka tomēr mēs varētu atgriezties pie jautājuma par attīstības banku, jo manā skatījumā attīstības banka tomēr varētu būt efektīvāka nekā attīstības institūcija. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un mēs jau ļoti ilgstoši esam uzdevuši šos jautājumus, un nu, pagaidām tas vēl nav bijis izstrādāts. Tā kā es ceru, ka šis tomēr arī kā finanšu ministrs norādīja, ka šis jautājums tiks izstrādāts, un tas ar šo es arī pamatoju argumentāciju, kamdēļ Nacionālā apvienība šajā gadījumā balsos par šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēģi, es domāju, ka Saeima strēbiena nav tā īsta vieta, kur skaidrot attiecības starp koalīcijas partijām. Kaut gan no malas skatoties, no opozīcijas šis attiecības nu gan ir dīvainas. Cik es sapratu, vismaz divam no koalīcijas partijām nav visas informācijas, nebija iespējas izvērtēt šī darījuma lietderīgumu, iespējams ieguvumus vai zaudējumus valstī, un vienīga motivācija ir koalīcija solidaritāte un uzticība finanšu ministram. Es nekādā gadījumā negribu apšaubīt Vilka kunga kvalifikāciju, bet padomāsim par šādu vienkāršu lietu – deputāta atbildību. Kolēģi, mums tiek piedāvāts kārtējā reize nobalsot par kaķi maisa. Šobrīd jautājuma cena ir vismaz 25 miljonu, jo Vilka kungs teica, ka tā jārikojas. Nekādu citu argumentu nav. Pārējais ir ļoti vispārēji. Eiropas Savienība tur kaut ko prasa. Jā, mēs šobrīd taisāmies 25 miljonus no valsts budžeta atdot nezināmam privātam investoram. Mums nav nekādas informācijas par to, kas taisas pirkt šo banku, par kādu cenu, cik liela nauda ieplūdīs varbūt valsts budžeta vai vispār nekas neieplūdīs. Un šajā situācijā jūs uzskatāt, ka ja vairākums deputātu nobalso par, tad tas atbilst deputātu atbildības principam un demokratiskās valsts principam. Nu, man tiešām grūti to iedomāties. Es piekrietu tam, ka, protams, tas ir visnotaļ jūtīgs jautājums, bet pastāv taču procedūras, kas ļauj deputātiem iepazīties ar lietas būtību. Jo faktiski, ja pat koalīcijās pārtiem nav informācijas, tad ko tu runāt par opozīciju? Jo mums ir daži deputāti, kam bija iespējas iepazīties ar šo slepenu informāciju, bet viņam nav tiesību izpaust šo informāciju un informēt pārējās frakcijas biedrus. Vai jūs neuzskatāt, ka vispār tā ir nu, skaidri acimredzams nu, cieņas trūkums pret deputātiem? Kārtē reizi valdība izlēmē, mēs jau esam tik gudri, un mums tikai formāli vajadzētu, lai jūs apzīmogotu mūsu katru gudro lēmumu. Bet ja galu galā šis lēmums izradīsies ne tik gudrs, un tomēr jūsu solījumi netiks izpildīti, un valstī būs zaudējumi, tad nu, ne jau no savas kabatas Vilka kungs jūs atlicināsiet šo zaudējumus valsts budžetam un Latvijas tautu. Šajā situācijā, nu, kas saka, citu partiju lēmumu balsot par šādos apstākļos, es komentēt neņemos, bet saskaņas centrs noteikti tik bezatbildīgu priekšlikumu atbalstīt nevar, un par kaķi maisa mēs noteikti nebalsosim. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Par detaļām. Tik tiešām... Šeit ir jārunā par tādu vienu veiklu manipulāciju, kas tiek veikta. Tik tiešām ir ļoti ērti pasniegt, ka mums ir jāizjauc par detaļām, un tad pēc iespējas ātāk šīs detaļas jāpārdot. Kādēļ? Tāpēc, ka tik tiešām vesela automašīna šī tirgu neviens nenopirks, viņa nevienam nav vajadzīga, jo tas nozīmē, jo Skandināvu bankām pirkt vēl vienu banku, tas nav vajadzīgs, savukārt nopirkt aktīvus, tas ir ļoti lieliski iespēja šīs detaļas iegādāties. Savukārt, ja mēs atstājam visu šo mašīnu kopumā, tad tik tiešām mums šis pircējs vairs nevarēs būt Skandināvu bankas, un tieši tāpēc tas ir neizdevīgi. Es piedāvāju, kolēģi, tas ir neizdevīgi priekš bankām, bet tas būtu izdevīgi priekš valsts tautsaimniecības, jo tādā veidā, ja mēs šeit ļautu ienākt kādai jaunai bankai, jaunai spēcīgai bankai, jo Nīklus jau to nedarītu, tad mēs panāktu veselīgu konkurences tirgu un panāktu mazāku atkarību no Skandināvijas bankām, kas veidojas mūsu tautsaimniecībai. Es aicinu kolēģi, dodam tādu iespēju, esmu pārliecināts, ka šis darījums būs krietni izdevīgāks nekā tas, ko tagad piedāvā mūsu konsultanti. Esmu gatavs sadarēt uz savu saimas mandātu, ja tas tā nebūs, esmu gatavs viņu nolikt. Dodiet tādu iespēju, esmu pārliecināts, ka situācija izrādīsies pavisam savādāka, un tas būs milzīgs iegūms mūsu valstī, milzīgs iegūms tautsaimniecībai. Daram tā.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien vēlreiz. Zaļo zemnieku savienība jau vienmēr ir teikusi, ka mēs iebilstam pret šo te darījumu pārdošanu pa daļām, bet, protams, ir arī daži kutelīgi jautājumi, kas saistīti ar šo banku, kas ir izskanējis publiskajā telpā, un es, protams, gribētu tad izmantot izdevību un uzdot Vilkungam, varbūt, ka viņš spēs atbildēt, ja ņemot vērā, ka viņš pats ir Sebunibankas bijušais darbinieks. Šo darījumu konsultēja Sebunibanka. Un ja šo banku nopirks Sebunibanka, nu kā tas vēlns parāvs izskatīsies jautājums? Un tad ir otra bauma, ka ja šis darījums notiks, tad Vilka kungam Sebanka garantē darbu līdz mūža beigām, tad, ka viņš atstās ministra amatu. Ja? Nu arī. Un otrs jautājums man ir, pat cik es neesmu banku speciālists, un man nav bijis nekādas iespējas iepazīties ar šī te darījuma. Būtība, es gribētu pajautāt, publiskajā telpā ir izskanējis, ka arī premjera Dombrovska ģimenei tur ir 1 miljonu eiro kredīts, un šobrīd šī ģimene bauda kredīt brīvdienas, kaut kādus gadus divus jau nemaksā šo kredītu. Es gribu pajautāt, kas notiks ar šo miljonu, Vilkungs, jūs varat pateikt? Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, nedaudz precizēšu no vēstures. Lēmums par Hipotēkas bankas komercdarbības pārtraukšana tika panākts 2006. gadā, kad Vilka kungs laikam pati nedomāja par darbību politikā. Līdz ar to mēs valsts gāja jau uz šo pārdošanu un termiņš bija nolikts 13. gads. 2008. gadā, 2009. gadā uzsākoties finanšu krīzei tika veikti steidzami ieguldījumi Hipotēkas bankas kapitālā, ko veica arī cita valdība, nevis Dombrovska, bet Godmaņa valdība. Apmaiņā pret šiem ieguldījumiem, lai banka nepazustu, apmaiņā pret šiem ieguldījumiem Eiropas komisija aizliedza komercdarbības veikšanu. Nevis es gribēju teikt Elksniņa kungs, bet Zariņa kungs. Par tai mašīnai, par ko jūs runājat, vai tam zirgam, sen nav riepu, nav nagu, nav astes un visa pārējā nav. Un šādā situācijā, kad mašīnai nav riepu, zirgam nav nagu ragu, Dombrovska valdība saņēma šādu te mantojumu. Un šī, kas ir panākts tas, ka bankas darbība ir stabilizēta. To jūs pat atceraties un sapratāt, ka jau pat strādā ar peļņu. Bet nosacījums pārdot Komercbankas daļu līdz 13. gadam ir no 6. gada, un nosacījums vēl pastiprināts ir 10. gadā ieguldot pamata kapitālā papildus līdzekļus, un zaudējumi radās lielāko daļu no neveiksmīgiem kredītiem, kas tika izdoti līdz 2008. gadam. Tas ir par to vēsturi, bet tagad es tuvāko vēsturi par to, kas ir noticis šajā saimā. Starp citu, konsultanta izvēle arī notika iepriekš pie cita finanšu ministra. Tātad, šīs saimas 11. gada 1. novembrī notiek valdības sēde, kur pieņem šādu lēmumu. Apstiprina pārdošanas stratēģiju. Šī lēmuma rezultātā tiek veiktas klausīšanas publisko izdevumu komisijā un budžeta komisijā. Tātad jau Publisko izdevumu komisijā ir vismaz 20% no saimas dalībniekiem, un budžeta komisija vēl papildina šo procentāžu. Tad ir arī noticis seminārs par šo jautājumu, kur piedalījās visas koalīcijas partijas, kur tika izskaidrota šī darījuma būtība. Un viss tātad koalīcijas partijas piekrita. Nākamais. Valdība pieņēma lēmumu lūgt tātad izsludināt konkursu, tika izsludināts konkurss. 20. decembrī ir saņēma tiesniegumi no ļoti daudziem investoriem, un valdība, visa valdība sēž, nav apmierināta ar iesniegumiem, un tad valdība lūdz investoriem uzlabot iesniegumus. Tad 17. janvārī saņemti jauni iesniegumi, un nolēmts valdībā, nolēmts, ka turpinās sarunas ar 8 no pretendentiem. Tālāk, 27. martā jau atlasīti 4 pretendenti, un valdība nolēma turpināt šo darbu ar 4 pretendentiem. Un tad ir valdības lēmums sadalīt 1. un 3. paketu. Tie, kas ir piedalījušies sēdēs, apmēram zin, ko tas nozīmē. Un tad ir valdības lēmums, kurš pieņemts 19. jūnijā par pārdošanu 1., 2., 5., 6. paketes 2 investoriem. Tik ļoti loģiska secība, un katra valdība sēd šajā jautājumā ne mazāk par 2 stundām. Un tik ļoti loģiska secība, un kāpēc tagad būtu pēc opozīcijas domām jārauj stopkrāns, nav saprotams. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, ļaut iespēju palielināt pamatkapitālu, jo šis palielinātais pamatkapitāls neaiziet pārdodamajās daļās. Viņš paliek tajā daļā, lai paliekošā daļa varētu palikt par attīstības banku, nevis par attīstības institūciju. Līdz ar to es vēlreiz lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Es skuli tikai gribu īsi komentēt par to, ko Raira kungs teica par to, ka koalīcija bija informēta. Bija divas reizes, kad šis jautājums bija pieteiktas koalīcijas. Par vienu reizi, kas bija pirmdiena, es jau stāstīju, kad mums šis dialogums bija prasīts pieņemt uz zināšanai 7 minūšu laikā. Mums iedevot prezentāciju uzskatām 40 lapam, un, protams, pēc tam to prezentāciju paņemot atpakaļ pēc 7 minūtēm. Tātad tā pirmā reize, kad mums iepazīstināja šo procesu, taisnība, ka laika bija vairāk. Ja es nemaldos, tas bija 10 minūtes. Uz apmēram to pašu prezentāciju, pēc kura mēs to pieņemam zināšanai, un it kā atkal ar draudiem, ka ja mēs nepieņemsim šo lēmumu, tad viss tas process tiks norauts un iestasies pasaules gals. Ja es tikai atkartošu, ka vēlreiz tie paņemieni un veidi, ar kuriem šis process bija virdzēts, manuprāt, nav gluži pieņemami. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vēlreiz labdien. Jā, noteikti saimes tribīna nav tā labākā vieta, ko teica saskaņas centra pārstāvis, kur izsināt koalīcijas partneru domstarpības, bet jāsaka, ka tomēr tad zinām neizpratni man ir par reformu partijas nostāju, jo Nacionāla apvienība bija vienīgā, kas no sākta gala, kopš sanākusi 11. Saēma un koalīcijas padomu, mēs esam teikuši, ka mūsu, tā teikt, finanšu ideoloģija atšķirās no pārējo koalīcijas partneru ideoloģijas šajā jautājumā. Mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs uzskatām, Latvijai ir vajadzīga valsts banka, un Hipoteka un Zemes banka ir tā banka, kuru mēs veiksmīgi varētu valsts interesēs darbināt. To mēs esam pauduši vienmēr. Tā kā mūsu ideoloģija šajā jautājumā atšķirās, un atbildīgi par šo jomu uzņemās vienotību, tad es ļoti labi atceros daudzās sadarbības padomes sēdes, kur mēs paudām savas bāžas gan par procesu, gan vai vispār šis jautājums ir jāvirza tieši tā. Reformu partija bija diezgan stingri pozīcijās, ka šis process ir jāturpina, un nevienu reizi, kā Reira kungs šeit jau ir teicis, nav iebilduši. Mēs cēlām satraukumu par to un teicām, sklāstījām savu vīziju. Mēs respektējām vairākumu koalīcijas partneru viedokli pret savu gribu, respektējām to, ka ir cilvēki, kas uzņemās atbildību par šo, un tanī brīdī, kad mēs esam nonākuši, kā izteicās frakcijas vadītājs Cilins kungs, pie sasistas mašīnas un jāpārdod detaļas, tad es gribu jautāt, kur jūs bijāt tad, kad tā mašīna vēl bija braucošā stāvoklī, un atliku viņu tikai nedaudz pieremontēt vai pierādīt, ka Latvijai ir tiesības ar šo mašīnu braukt. Nu tagad mums ir jāatrod veids, kā vismaz kaut ko iegūt, lai iespējams no tā uztaisītu kādu citu ekscelentu braucamrīku. Un tas, kas mums pietrūks, to esmu paudz arī budžetu finanšu nodokļu komisijā. Gājis uz finanšu ministriju runājis gan ar konsultantu, gan ar ministrijas ierēģiem. Mums trūkst un sabiedrībai ir nepieciešama skaidra vīzija par to, kāda būs šī jaunā attīstības banka. Kas būs šis braucamrīks, kas viņu varēs lietot, kāds būs pozitīvais pienesums lauksaimniekiem zemes iegādei, jaunajiem uzņēmējiem savu programmu un uzņēmēju darbības attīstībā. Tas ir nepieciešams. Ja šāda vīzija skaidra būtu, mēs ātri pieņemtu lēmumus, lai tiktu galā ar tām detaļām, kuras mums tādu vai citu negadījumu rezultātā ir kļuvušas nevajadzīgas, un darbināt tos, ar kurām mēs varam sasniegt jaunas virsotnes. Šī vīzija ir nepieciešama tulīt un nekavējoties. Es aicinu finanšu ministriju to izdarīt visīsākā iespējamā laikā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam. Debates slēdzu. Paldies. Vai finanšu ministrs vai ziņotājs kaut ko vēlas piebilst? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu valsts akcijas sabiedrības Latvijas hipotēkas un zemes banka pamatkapitāla palielinājumam atbalstīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par 11. Saeimas deputāta Dzintara Zaķa Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, nu pat cik šodien viss tādā Jāņa noskaņā ir, tad es arī gribētu šo pēdējo teicienu atgādināt skatu no skrodardienas Silmačos, kur pēdējā ainā Dūdars tādā savieņotā balsī saka pēc taisnīguma, pēc visiem likumiem man jāprec saimniece un Aleksi Melīne. Ja. Nu, man apmēram gribas teikt tāpat pēc visiem likumiem un taisnīgumu, man liekas, ka šobrīd tribīnē vajadzēja stāvēt kādam no pozīcijas, bet nu, pat cik man ir mīksta sirds un lūguma bija tik sirsnīga, tad es uzņēmošu šo smago nastu, bet arī tomēr gods, kam gods teikšu, ka komisijā mēs visi vienbalsīgi nobalsojām par to, ko es tūlītās arī nolasīšu. Tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 13. jūnija sēdē pēc 11. Saeimas deputāta Vitālija Orlova lūguma ierosināja un savā 2012. gada 20. jūnija sēdē izskatīja 11. Saeimas deputāta Dzintara Zaķa Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 11. Saeimas deputāta Dzintara Zaķa rīcību nenomaksājot valstī pievienotās vērtības nodokli 8800 eiro apmērā iegādājoties automašīnu Volvo XC60. Komisija konstatēja, ka 11. Saeimas deputāts Dzintars Zaķis iegādājoties automašīnu Volvo XC60, nenomaksājot valstī pievienotās vērtības nodokli 8800 eiro apmērā, ir pārkāpis Saeimas deputāta ētikas kodeksa 20. punktu. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 179. pantu, komisija izteica 11. Saeimas deputātam Dzintaram Zaķim rakstveida brīdinājumu. Komisijas lēmums tiks publicēts laikrakstā Latvijas vēstnesis. Tas viss.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, godājumie kolēģi. Es apzinos, ka rīkojoties kā uzņēmējs, es tiešām pārkāpu tās ētikas normas, kuras man būtu jātur augstā cieņā kā politiķim. Es nožēloju savu rīcību un atvainojos par to, ka šādi rīkojoties es tiešām nu nekādā veidā neveicināju Saeimas prestižu. Es, kolēģi, arī jums visiem aicinu turpmāk nākotnē, veicot jau kāda veida finanšu darījumus, pirmkārt padomāt par ētiku un tikai tad domāt par izdevīgumu. Paldies!
Paldies! Jautājums izskatīts. Pirms mēs skatām atlikušos jautājumus, ir saņemts 5 deputātu Čigānas, Smiltēna, Zaķo, Zoliņa, Bišovs iesniegums ar lūgumu turpināt 21. jūnijas sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Deputātiem iebildumu nav. Mēs turpinām mūsu sēdi līdz jautājumu izskatīšanai. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Sergeja Patapkina saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētika un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi un izskatījusi Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes, prevencijas pārvaldes satiksmes uzraudzības biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Sergeja Potapkina saukšanai pie administratīvās atbildības. Sergejs Potapkins pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, vadot transporta līdzekli attiecībā uz kuru nebija izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Komisija nolēma atbalstīt 11. Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu ar piekrišanu 11. Saeimas deputātu Sergeju Potapkinu saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu priekšvēlēšanu aģitācijas likuma sūcējiem lasījumam līdz 2012. gada 20. augustam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam priekšvēlēšanu aģitācijas likuma sūcējiem lasījumam līdz 2012. gada 20. augustam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 20. augustam pagarināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam ēku energoefektivitātes likums. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, nu šodien Dabrovska kungs tā sūdzējās par to, ka lūk pēdējā brīdī viņš ir saņēmis lēmumu par bankas kapitāla palielināšanu, nebija laika izpētīt. Mēs arī šodien saņēmām 10 deputātu parakstītu iesniegumu. Es sāku zondēt, nu kas par iemeslu, kāpēc tāda ideja skaista parādījusies, ir īpaši ņemot vērā, ka šis likumprojekts jau ir pieņemts pirmajā lasījumā un darbs pie tā ir iet pilnās parā. Es aptaujāju vairākus cilvēkus, ieskaitot ekonomikas ministru, nu, godīgi sakot, nevienam īpaši skaidrības par to nebija. Līdz ar to man radās iespējas, ka šeit vai nu ir lielas ambīcijas, vai nu liela muļķība, jūs man piedodiet, vai nu šeit ir viena pozīcija, kas rada zināmu interesu obligātā energoaudita veikšana. Es pat baidos nosaukt šo te minējumu, ka varbūt aiz tā visa stāv diezgan liela nauda. Bet, godīgi sakot, ņemot vērā, ka Saeima divas reizes šo lēmumu ir noraidījusi divas reizes, skatot to trešo reizi, akceptējot vai noraidot, pat vienalga, mēs kļūstam smieklīgi. Un tas ir trakāk nekā pieļaujamās kļūdas, kuras var labot, jo, kad tā izsmiekļa reputācija, piedodiet, nevairo, vai neveicina, kā Zaķa kungs teica, Saeimas prestižu. Es aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam ēka energoefektivitātes likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 39 atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad atbildīgā komisija par ēka energoefektivitātes likumu ir Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas attīstības komisija. Mūsu šīs dienas sēdes pēdējais jautājums ir lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajam lasījumam līdz 2012. gada 9. jūlijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums pieņems, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 9. jūlijam pagarināts. Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes, un tātad šī ir pēdējā sēde mūsu pavasara sesijā, jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos informēt, ka ir saņemts arī 5 deputātu, Danas Reiznieces Ozols, Raimond Vējoņa, Kārļa Sežana, Tulda Auguļa un Ingmāra Līdakas jautājums ekonomikas ministram Pauļutkungam par sašķidrinātās gāzes terminālu projekta virzību un Būzen kompaniju priekšizpēc starp rezultātiem. Jautājums tiks nodots ministram, bet jūs saņemsiet rakstisku atbildi. Šis jautājums uz nākamo sesiju nepāriet, tātad, ja jūs atbildi neapmierinās, jums nebūs iespēja uzdot papildu jautājumus ministram. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Inga Bite nav klāt, Jeļena Lazareva nav, Vitālijs Orlovs nav, Ivans Ribakovs nav, Valdis Zatlers nav un Mihails Zemļinskis arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to saimas 21. jūnija sēdi un pavasara sesiju pasludinu par slēgtu. Vēlu visiem tiešām uzkrāt jaunus spēkus tiem, kam vēl ir likumprojekti. Sesijas slēgšana nenozīmē, ka komisijas nedrīkst strādāt. Ja komisijas pieņems daudz likumprojektus, tad visdrīzāk tiks sasaukt saimas ārkārtas sēdi, par ko jūs tiksiet arī attiecīgi informēti. Bet pagaidām katrā ziņā priecīgas saulgriežas un smelties to spēku no saules. Paldies!